რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ჰააგაში დაფუძნებულმა სასამართლომ უარყო გენოციდის შესახებ ხორვატიისა და სერბიის არჩევნები. გაეროს მონაცემებით უკრაინაში დაღუპულების რიცხვმა 5350-ს გადააჭარბა. ბელორუსიის პრეზიდენტი საქართველოში ჩასვლას აპირებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ჰააგაში დაფუძნებული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხორვატიას და სერბიას არ ჩაუდენიათ გენოციდი 1991-95 წლებში ომის დროს, როცა ხორვატია იუგოსლავიას გამოეყო. ჰააგაში დაფუძნებული მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში მოსამართლე პეტერ ტომკამ გამოაცხადა ეს ვერდიქტი. ხორვატიამ ვერ დაასაბუთა თავისი მტკიცება, რომ გენოციდი იქნა ჩადენილიო. აღნიშნა ტომკამ, რომლის განმარტებითაც სერბების ქმედების მისანი იყო არაეთნიკური ხორვატების განადგურება ხორვატიის რეგიონებში, რომლებს პრეტენზიასაც სერბები აცხადებდნენ, არამედ მათი განდევნა ძალის გამოყენებით. ამავე სასამართლოს ვერდიქტი თვერც სერბიამ დაადასტურა, რომ გენოციდი იქნა ჩადენილი სერბული მოსახლეობის წინააღმდეგ ხორვატების 1995 წლის სამხედრო კამპანიის დროს.
სასამართლომ დაადგინა, რომ ვერ დამტკიცდა გენოციდის ჩადენა ოპერაცია შტურმის დროს და მის შემდეგ ხორვატიის სერბული მოსახლეობის წინააღმდეგ.
ხორვატიამ 1999 წელს შეიტანა საჩივარი მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში სერბიისგან კომპენსაციის მოთხოვნით. ბელგრადმა საპასუხოდ 2010 წელს შეიტანა სარჩელი. გაეროს უმახლესი კომისარი ადამიანის უფლებების საკითხებში ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი აცხადებს, რომ 5358-ს გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ალ-ჰუსეინი ყველა მხარეს მოუწოდებს შეაჩერონ უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტის პოტენციურად კატასტროფული გამწვავება. ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი 3 თებერვლის განცხადებით ბრძოლების გააქტიურება იანვრის ბოლო სამი კვირის განმავლობაში შეიწირა სულ ცოტა 224 სამოქალაქო პირი, დაიჭრა 555 ადამიანი. ამასობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლა გრძელდება. მიუწყებიან სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლის შესახებ. ცნობების თანახმად, წუხელ სეპარატისტებმა ძლიერი დარტყმები მიაყენეს უკრაინელი ჯარისკაცების პოზიციებს ლუგანსკის ოლქში. აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ძალების სპეცოპერაციის შტაბის ცნობით, სეპარატისტებმა საარტილერიო ცეცხლი და გრადის ტიპის რაკეტები დაუშინეს რამდენიმე დასახლებულ პუნქტს. ორი ქალი დაიღუპა სოფელ ნოვოტოსკოვკაში. შეერთებული შტატები უახლოეს პერიოდში არაპირებს უკრაინის მთავრობისთვის იარაღის მიწოდებას, რადგან რუსეთის ძინააღმდეგ ამჟამად მოქმედი სანქციები მიაჩნია საუკეთესო საშუალებად უკრაინის კონფლიქტის გამო რუსეთზე ზეწოლის მოსახდენად. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ბენ როდსმა. ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში როდსმა აღნიშნა, რომ დამატებითი იარაღის შეტანა არ არის საუკეთესო საშუალება კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. მანამდე გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყებოდა, რომ შეერთებული შტატები განიხილავს კიევისთვის თავდაცვითი იარაღის მიწოდების შესაძლებლობას. ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აპირებს აპრილში ეწვიოს საქართველოს. ამის შესახებ ბელორუსიის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლეონიდ ზაიაცმა განაცხადა 2 თებერვალს. ბელორუსია საქართველოს ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობოთა შორის კომისიის ხდომაზე. ცნობების თანახმად საქართველოს საგარეო უწყებამ დაადასტურა ვიზიტზე ცნობა და აღნიშნა, რომ სამინისტრო უკვე ემზადება თბილისში ლუკაშენკოს მისახებად. ბელორუსიის ლიდერი ბოლოხანს უფრო ხშირად აკრიტიკებს კრემლს და მის დომინანტურ როლს ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, რომელიც აერთიანებს ბელორუსიას, რუსეთს, ყაზახეთს, ყირგიზეთს და სომხეთს. საქართველოში ბრალი წარუდგინეს 2006 წლის 2 მაისს თბილისში კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილისა და ალექსანდრე ხუბულოვის საქმეზე დაკავებულ პირებს. პროკურატურამ განზრახ მკვლელობის ორგანიზებასა და მტკიცებულებების ფალსიფიცირების მუხლებით წარუდგინა ბრალი კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილ მოადგილე ირაკლი ფირცხალვას. მის გარდა დაბადებულია 10 ადამიანი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია და ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, თეატრმცოდნე. ჩვენ გამოვეხმაურეთ ქართული თეატრის დღეს, ეს აუცილებელი იყო. აი ნახევარ საათში, რომელიც გვაქვს, ვისაუბრებთ ალბათ ქართული თეატრის წარმატებებზე. ლაშა უკვე არაერთხელ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა მას. შეიძლება ითქვას, რომ ლაშა არის ჩვენ გადაცემაში თეატრის ექსპერტი. ამიტომ უბრალოდ ვერც ფიქრობდი რომელიმე სხვა სტუმარს ამ თემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ლაშა წუხელ ჩამოვიდა საქართველოში. მოდი იქნება ორი სიტყვით გვითხრა, რას აკეთებდით რუსეთში. ახლა მიყვებოდა ლაშა, ძალიან საინტერესო პროექტია.
კი, უცნაურ პროექტი იყო. ეს არის კოპროდუქცია, ქართულ-რუსული წამოწტება, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და ეხლა გავერთიანდით. ეს არის მაშა და დათვი, ცნობილი მულტიპლიკაციური სერიალის თეატრალური ვერსია, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში სხვადასხვა ქვეყანაში იდგმებოდა და მათ შორის საქართველოშიც. ახალგაზრდა რეჟისორმა გოჩა ხვიჩიამ განხორციელა მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე იყო პირველი თეატრალური სერია, ესე პირობითად რომ ვთქვათ. შემდეგ თვითონ ეს კომპანია მაშა და დათვი დადიოდა ყველგან და ნახულობდა ამ სპექტაკლებს და ყველაზე საუკეთესო აღმოჩნდა ქართული. მათ გაუჩნდათ ქართული ვერსია, მათ გაუჩნდათ სურვილი, რომ განეხორციელებინათ ესეთი პროექტი, რომ მოსკოველ მსახიობებს ეთამაშათ ქართველი რეჟისორის და მხატვრის მიერ დადგმულ სპექტაკლში.
ან დადგმა იგივე იყო, მაგრამ სახე
არა, მომზადდა სრულიად ახალი და აი რაღაც საერთაშორისო პროექტი გამოვიდა, იმიტომ რომ არამხოლოდ საქართველო და რუსეთი მონაწილეობდა, არამედ ამას ჩართული იყო ყაზახეთი, უკრაინა და აზერბაიჯანი. ანუ ქართველმა, რუსმა და აზერბაიჯანელმა დრამატურგმა ერთად დაწერეს პიესა, რუსი იყო მსახიობები და დამთმელი ჯგუფი იყო ქართველები და ჩვენ ჰქონდა ტურნე რუსეთის გარშემო 16 ქალაქში, ყველგან არშლაგებით მიდიოდა და ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვიდა.
გადასარევი. ესეც ერთ-ერთი წარმატება ქართული თეატრის, შეიძლება ასე ითქვას, რომ იქნება ეს სწორედ ქართული თეატრის დღეზე საუბრისთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ვილაპარაკოთ წარმატებაზე, საერთაშორისო წარმატებაზე. მოდი ასე დავიწყოთ. მე ვიცი რომ ჩინეთში, თუ არ ვცდები, ჩინეთში,
შექსპირის ოლიმპიადაში.
ხო, აი იქნება ამ რამდენიმე სიტყვა მარტო ჩინეთში და კიდევ სად იყო? მე მახსოვს რომ 80-იან წლებში, 70-იან წლებში ჩვენ პირველ რიგში ვამაყობდით გასტროლებით, ქართული თეატრის გასტროლებით.
კი. დღეს უცნაურად არის. წარმატება აქვს ნამდვილად ქართულ თეატრს და ეს შეგვიძლია ჩვენ თვითონ გადავამოწმოთ სოციალურ ქსელში, დავსერჩოთ ინტერნეტში Google-ის საშუალებით და მოვიპოვოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, სად, რომელი თეატრი როგორ გამოვიდა. ამის დადგენა ძალიან მარტივია და ჩვენ და საბედნიეროდ ქართულ თეატრს უცხოეთში მართლა აქვს ძალიან დიდი წარმატება. ჯერ ერთი, როდესაც დიდი ქვეყნები შექსპირის დადგმებს წარმოადგენენ პეკინში ოლიმპიადაზე და მათ შორის მოხვდება საქართველო, ეს უკვე ქართული თეატრის გამარჯვება. მაგრამ ერთი პატარა ქვეყნიდან სამი თეატრი, სამი სპექტაკლით რო წარსდგება, ეს უკვე დიდი გამარჯვება. ეს იყო ლევან წოლაძის სპექტაკლი მარჯანიშვილის თეატრიდან როგორ ძგენებოთ. ეს არის ბესო კოპრეიშვილის სპექტაკლი ჩემი ჰამლეტი, სადაც ერთი მსახიობი ქეთი წაკაია თამაშობს დორჯინებთან ერთად და ეს არის დავით დოიაშვილის ზაფხულის ღამის სიზმარი, ასევე შექსპირის პიესის მიხედვით და ახალ წელს დაბრუნდნენ ზუსტად ისინი საქართველოში და ძალიან დიდი წარმატება ხვდა წილად. გარდა ამისა, გრიბოედოვის თეატრი ძალიან აქტიურად მოგზაურობს და ასევე მუსიკისა და დრამის თეატრის საზღვარგარეთ და მათ აქვს ძალიან დიდი წარმატებები. კონკურსები თითქმის აღარ ტარდება, საერთოდ ფესტივალები ტარდება და კრიტიკოსების გამოხმაურების შედეგად ვიცით ჩვენ რა მხელა წარმატება ჰქონდა ამა თუ იმ თეატრს.
კინოფესტივალებისგან განსხვავებით თეატრალური კონკურსები ნაკლებად
ნაკლებია, კი, უკვე აღარ არის მოდური კონკურსი შეჯიბრება და ასე შემდეგ, ფესტივალი, ფორუმი, დათვალიერება, რაღაც ესეთი. მაგრამ მაგალითად გრიბოედოვის თეატრმა მიიღო მონაწილეობა ესეთ ძალიან დიდ კონკურსში, ანუ ყველა რუსული თეატრი მსოფლიოდან იყო ჩასული მოსკოვში და გრან-პრი აიღო ქართულმა თეატრმა, გრიბოედოვის თეატრმა. ესეც არის ძალიან დიდი გამარჯვება. რეგიონის თეატრები ცდილობენ გავიდნენ საერთაშორისო ასპარეზზე და მიიღონ მონაწილეობა საერთაშორისო ფესტივალებში. ესეთი არის ბათუმის თეატრი, ფოთის თეატრი განსაკუთრებულად აქტიურია ამ შემთხვევაში და ასევე გორის თეატრი, ეს ის იშვიათი გამონაკლისებია, რომლებმაც გადალახეს საქართველოს ფარგლებში.
ლაშა, თბილისში შეწყობა ორი საერთაშორისო ფესტივალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არის, იმიტომ რომ მაყურებელს შეუძლია და არა მარტო მაყურებელს, თეატრის მოღვაწეებს შეადარონ და გაიაზრონ რამდენად ჩამორჩება ქართული თეატრი და თეატრალური პროცესები საქართველოში, მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს, თუ არ ჩამორჩება. აი რა გვიჩვენა ამ ფესტივალმა?
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და დიდი მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ პირველად ფესტივალი რო ჩატარდა ეკამაძმეშმა რო ჩატარა, მე პირველ ჩემ სტატიაში გამოხმარებაში დავწერე რომ 50 წლით უკან არის ქართული თეატრი. ეხლა როდესაც
ეს იყო რამდენი წლის?
ეს იყო 5 წლის წინ. ეხლა როდესაც ვაკვირდები თუნდაც ფესტივალზე, ორივე ფესტივალზე წარმოდგენილ სპექტაკლებს და დავდივარ უცხოეთში და მეტნაკლებად ნახულობ სპექტაკლებს, ხვდები რომ ქართული თეატრი არ არის ჩამორჩენილი. რაღაც სუ პოზიტივზე ვლაპარაკობ მე ამ სტუდიაში ქართული თეატრზე, მაგრამ მართლა ასეა. იმიტომ რომ სუსტი სპექტაკლები უცხოეთში ციდგმება და რაღაც ძალიან საინტერესო პროცესი ქართულ თეატრშიც მიმდინარეობს. შეიძლება ეს არ არის მოდებული მთლიანად ქართულ თეატრს, მაგრამ რაღაცა კერები გაჩნდა, სადაც ძიებები მიმდინარეობს, ექსპერიმენტებია და ჩვენ უკვე საზოგადოებას გვაინტერესებს და ეს პროცესი არ არის ძალიან მარტივი, პირიქით, უფრო რთულია. იმიტომ რომ მაყურებლის დიდი ნაწილი ვერ იღებს სიახლეს, ვერ ეგუება ამ ექსპერიმენტებს, მიუღებელია მისთვის და ეს ბუნებრივია.
საქართველოში ყოველთვის არ მოწონს ის, რაც
უნდა დასაბუთოს. ჩვენ დოგმების მომხრე ვართ, დაწესებული კანონების დარღვევა კი გვიყვარს, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ვიცავთ ძალიან.
ხო, პრინციპში შეიცვალა სიტუაცია, არა მარტო თეატრალური ფესტივალები, ახლა ინფორმაცია მეტია თეატრზე, ხო? ახლა შეიძლება ვიდეოზე და კომპიუტერში ნანახი სპექტაკლი, მაინც და მაინც ის სპექტაკლი არ არის, რაც უნდა ნახოს, მაგრამ ასე თუ ისე ადამიანებმა უფრო მეტი ნახეს. და ამან იმოქმედა ალბათ თეატრის ენაზე, თუ არ იმოქმედა?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმოქმედა და როდესაც ახალგაზრდა რეჟისორებს მითუმეტეს მიუწვდებათ ხელი ინტერნეტთან, შეუძლიათ ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღება და ეს ძალიან კარგად ჩანს მათ შემოქმედებაზე, როგორ აისახება. უბრალოდ ზოგიერთი იშვიათი გამონაკლისები ახერხებენ, რომ იმ გავლენებისგან თავი დააღწიონ, მაგრამ იყვნენ თანამედროვე, იყვნენ საინტერესო და რაღაც ინდივიდუალური მოიტანონ მათი სათქმელი. შეერწყას ერთმანეთს ის მიღწევები და საკუთარი გამოცდილება, ქართული სინამდვილე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კი, იმიტომ რომ იყო დრო, თქვა 70-იან 80-იან წლებში, რა ვიცი, ერთი ან ორი თეატრი აპირებდა, ახერხებდა საზღვრებს გარეთ გასვლას და მე მახსოვს, რომ სახიობებიც ჩიოდნენ, რომ თქვა 7-დღიან გასტროლებზე ვერ ახერხებდნენ ენახათ სპექტაკლები და არიცოდნენ რა ხდებოდა მსოფლიო თეატრში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ერთან ორ სპექტაკლს თუ ნახავდნენ, ისინი აქტუალებულები იყვნენ და შეიძლება ამ სპექტაკლების გავლენა ძალიან დიდი იყო. ეხლა საზღვრები გაიხსნან, როგორც კვირდებიან უფრო მეტად გაიხსნება მომავალ წელს და შეცვლის ეს ალბათ, ხო, თეატრის ენას შეცვლის, იმიტომ რომ თეატრის ენა იცვლება მუდმივად, ახალია და ახალი ტექნოლოგიები შემოდის, რა ვიცი. აქედან გამომდინარე თვლი, რომ ქართულ თეატრალურ სცენაზე თუ ვიკითხავთ რა ხდება, რა მოხდა 2014 წლის ქართულ თეატრში. ეს სპექტაკლები, ასე ვთქვათ, საუკეთესო სპექტაკლები იყო მსოფლიო დონის, ანუ პასუხობდა იმ სტანდარტებს, არ ვიცი, ძნელი ალბათ სტანდარტებზე ლაპარაკი, რომლებიც შეიქმნა თეატრში. შარშა,
იცით რა არის, ძალიან რთული ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ მე ვარ ერთი ალბათ ადამიანი და ვფიქრობ ბუნებრივია სუბიექტურად. თუ ვიტყვით იმას, რომ აი საერთაშორისო მასშტაბისთვის წარსადგენი სპექტაკლები, რა თქმა უნდა დაიდგა. არის ისეთი სპექტაკლები, რომელიც ადგილობრივი ბაზარისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ახლა დათო გაბუნიას ბეჩავი, რომელიც მიშა ჩარკვიანმა სამეფო უბნის თეატრში დადგა, არის კონკრეტული ბაზრისთვის, ჩვენი სინამდვილისთვის და ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რომ ის რო უცხოელს ანახო, ბევრს ვერაფერს ვერ გაიგებს, იმიტომ რომ იმ ტექსტს ჩვენ ხვდებით, ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია, რომელიც კარგად გააკეთა ახალგაზრდა
რეჟისორმა.
გაუკვირდება მისთვისაც მიუღებელია თუნდაც ფრაზეოლოგია, რომელიც არის, თუმცა პრობლემები, რომელიც ამ პიესაში არის წამოჭრილი, არის საერთაშორისო მასშტაბის და იგივე პრობლემა აწუხებს სხვა ქვეყნის გამომცემლობის თანამშრომელს და წარმომადგენელს.
თუმცა ეს მშობლების манипуляция შეიძლება ვერ გაიგონ.
ხო, რა თქმა უნდა, იქ მითუმეტა სრულიად მშობლები არიან ადამიანები 16 წლის მერე და აქ მიბმულები ვართ მშობლებს, დედის კალთას ასაკამდე.
თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ რადგან ეს სპექტაკლი ახსენე, არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, სამეფო უბნის თეატრი ერთ-ერთი ავანგარდი იყო 2014 წლის ძალიან გამოჩენილი.
ნამდვილად ესე იყო, ამ თეატრში ორი ძალიან საინტერესო სპექტაკლი დაიდგა, მე მგონი მეტი არც დათმულა და ორივე საინტერესო იყო. ეს არის ბეჩავი და ტკივილიარი ახალგაზრდობა და
თავაძის.
სულიად რადიკალურად განსხვავებული და აი მე ყოველთვის მიხარია მაგ თეატრში მისვლა, იმიტომ რომ ვიცი რომ რაღაცა განსაკუთრებულს ნახავ. შეიძლება ყველა სპექტაკლი არიყოს შედევრი, არიყოს რაღაცა სამუზეუმო ექსპონატი მომავალში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი ქართულ თეატრის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ იქ იკვეთება კარგი სცენოგრაფია, რეჟისორული ნამუშევარი, კარგი დრამატურგია ხორციელდება მაგ თეატრის სცენაზე და არაჩვეულებრივი მსახიობები
თამაშობენ. ყოველთვის რომ ეს არის ახალგაზრდული თეატრი და თეატრი პირველ რიგში ახალგაზრდებისთვის.
რა თქმა უნდა და მე მიხარია რომ მაყურებელიც ნაწილიც არის ახალგაზრდების
და რეაქციებს გულისხმობ მაგალითად ბეჩავზე. ნუ მაგალითად 10 კი არა 5 წლის წინაც კი წარმოუდგენელი იყო რომ წარმოუდგენელი იყო თეატრალური სივრცე ჩემი აზრით, რომელშიც მაყურებელი იგრძნობდა იმ იუმორს, რომელიც არის ბეჩავზე, შეიძლება პროტესტით დამთავრებული იყო ყველა.
და სხვადასხვა სამეფოვნის თეატრში მომზადებული მაყურებელი მიდის, ანუ ისე როგორც თავისუფალ თეატრს ყავს თავისი მაყურებელი, ასევე თავისუფალ სამეფო უნივერსიტეტია წავს თავის მაყურებელი და იქ სხვა სეგმენტი დადის, იქ უფრო ფართო სეგმენტი.
ხო, იყო დრო კიდევ, როდესაც მაყურებელი მიდიოდა თეატრში, ესე ვთქვათ, ცოცხალი მსახიობის სანახავად. მე ერთხელ ვიხუმრე ზოოპარკად არის ქცეული თეატრი თქო, იმიტომ რომ ცოცხალი მსახიობის ნახვა უნდათ, რომელიც ტელევიზორში ვნახოთ. ხო, პრინციპში ამაში სუდი არაფერი არ არის, თეატრისთვის ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ხო? და უნდათ ნახონ რეალობაში საყვარელი მსახიობი, მაგრამ მე მგონი მაინც შეიცვალა სიტუაცია და ეხლა მართლა ეს სანახავად მიდიან თუ ასე არის?
კი, ეს არის მოიტანა ჯერ ერთი დრო, იმიტომ რომ ახლა რეჟისორის ეპოქაა და რეჟისორზე არის ყველაფერი დამოკიდებული და ინერციით ეს ყველაფერი გრძელდება. მსახიობის ეპოქა როდის დაბრუნდება და კვლავ დადგება, მე არ ვიცი. ჯერჯერობით ქართულ თეატრში ამას დიდი პირი არ უჩანს, იმიტომ რომ მაინც რეჟისორი რჩება, რომელიც თელ კონცეფციას ატარებს მსახიობების, სცენოგრაფის, კომპოზიტორის და ასე შემდეგ გავლით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მგონი გაგრძელდება და არის რეჟისორის დამსახურება, იმიტომ რომ ეს პროფესია ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს
საქართველოსშიც.
რა თქმა უნდა, საქართველოში, რა თქმა უნდა.
ანუ ყავს უკვე ახალი რეჟისორები.
კი, ყავს და მე მიხარია რომ ერთი ხუთის ჩამოთვლა შემიძლია, რომ ციმედის მომწერი.
და თეატრები, აკადემიური თეატრები ღია ამ ხალხისთვის, ახალგაზრდებისთვის. ეს პრობლემა არის.
რა თქმა უნდა, პრობლემაა, მაგრამ მე მგონია რომ ღია. ყველას ვერ ვიტყვი რომ ღია. მაგალითად ახლა მარჯანიშვილის თეატრში სტატისტიკას რო გადავალოთ, თვალი ახალგაზრდების დადგმა უფრო მეტია ვიდრე უფროსთაობის წარმომადგენლების. იგივეა მუსიკისა და დრამის თეატრში და იაშვილმაც გაუღო კარი ახალგაზრდა რეჟისორებს, პროექტიც ჰქონდა წელიწადნახევრის განმავლობაში და ახალგაზრდა რეჟისორები დგამდნენ. რა შეეხება რუსთაველის თეატრს, იქ უფრო მყუდრო სიტუაცია იმ თვალსაზრისით, რომ მიჩუმებულია ყველაფერი, არ ხმაურობს ეს თეატრის სამი სცენა გაჩერებული, მთლად არ არის, მაგრამ
რაღაცა სცენა იყო, და ექსპერიმენტული სცენა, ამბობდნენ რომ ძალიან პერსპექტიულია ეს სცენა, ახალგაზრდები დადგავენ
და დგამდნენ იქ ახალგაზრდები, მაგრამ როდესაც დავსვი მე კითხვა, რომ აი რატო არ დგამენ ახალგაზრდა რეჟისორები რუსთაველის თეატრში, მე თეატრის ხელმძღვანელობამ გამცა ესეთი პასუხი, რომ ჩვენ გამოვაცხადეთ არაერთი კონკურსი, მაგრამ არ შემოიტანეს, ან ვინც შემოიტანა ჩვენ არ მოგვეწონა. გამოდის რომ მაინც ამ თეატრში ახალგაზრდები ჯერჯერობით ვერ შედიან. Ну დავანებოთ თავი დიდ სცენას, ის დიდი მაესტრო სცენა და კონდეს მას, მაგრამ ცირე სცენა და ექსპერიმენტული სცენა იქნებ მაინც დაეთმოთ ახალგაზრდებისთვის, იყოს სუსტი სპექტაკლი, ოღონდ იყოს საინტერესო. საინტერესო რაღაც ახალი სისხლი ექსპერიმენტი, იმიტომაც ქვია ექსპერიმენტული სცენა, მაგრამ მაინც გაჩერებული ექსპერიმენტები არ ხორციელდება, რომელიც უნდა ეს არის ქვეყნის პირველი თეატრი, რომელიც უნდა აძლევდეს მთელ იმპულს დანარჩენ ქართულ თეატრს.
და როგორ არის სოფლიოში სხვაგან, მაგალითად იქ სადაც პიტერ ბრუკი იყო, ან ბერგმანი იყო, არ ვიცი რომელმე თეატრში, ასე ადვილად უღებენ კარს ახლებს, ან რას მოიტყვენ მაგდან, იქ გარკვეული იმიჯი აქვს უკვე ამ თეატრს, ხო, რუსთაველის თეატრი ასოციაცია ჩდება სტურუასთან. შეიძლება შეიძლება ვინმე ვინც ამ იმიჯს დაანგრევს.
ძალიან ძნელია მოერიო საკუთარ თავს, როგორც ადამიანი, იმიტომ რომ როდესაც დაინახავს ახალგაზრდას, კონკურენცია იმწავსვე იწყება, მაგრამ აღმოჩნდნენ ევროპაში რამდენიმე ძალიან ჭკვიანი რეჟისორი, რომელმაც შემოიკრიბა ახალგაზრდები და მისი თეატრის გადარჩენისთვის, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელიც არის თავად, შემოუშვა ახალგაზრდები, იმიტომ რომ თუ თეატრმა არ განიცადა განახლების პროცესი, მაშინ ეს თეატრი მოკვდება და დაკარგავს მაყურებელს და ყურებლის დაბრუნება არის ძალიან რთული. მე არ ვიცი რამდენი წელი დასჭირდება რუსთაველის თეატრს, რომ მას კვლავ დაუბრუნდეს მაყურებელი. იმიტომ რომ ყველას გული მიუწევს მარჯანიშვილის თეატრისგან, იმიტომ რომ იქ იცის, რომ ყოველ დღე სპექტაკლი იქნება რომელიმე სცენაზე მაინც.
ანუ არ უნდა იყოს ესეთი პაუზები, ხო?
რა თქმა უნდა.
და ძველი ტრადიცია არსებობდა, როდესაც ამ მაესტროებს თავიანთი მოწაფეები ყავდათ ჯერ კიდევ თეატრალურ ინსტიტუტში. არ ვიცი, ხა საქართველოს ყოველთვის პრობლემა იყო მასწავლებელი მოსწავლის ურთიერთობა და მასწავლებლებს არ უყვართ, როცა მოსწავლეები რაღაც სხვა საკეთებენ, ან მათსადენ ამდენ უსაკეთებენ. ამ ტრადიცია არსებობდა ასეთი და რუსთაველის თეატრშიც სტურუას მოწაფეებით გავდნენ ხოლმე სპექტაკლებში.
კი, ეს იყვნენ მაგისტრი, მისი სამაგისტრო ჯგუფის გამოშვება, რამდენიმე რეჟისორმა იქ განახორციელა სპექტაკლი, მაგრამ ისინი მიიფანტნენ. მაგალითად პატაცი კოლია მოღვაწეობს ფოთის თეატრში და მას რუსთაველის თეატრში აღარა აქვს საშუალება რომ განახორციელოს რაიმე პროექტი. სოსო ბაკურაძე იყო რომელიც მოძრაობის თეატრში წავიდა და იქ მენეჯმენტით დაკავდა, რამდენიმე სპექტაკლიც დადგა როგორც რეჟისორმა და ესე არის მიიფანტული სხვადასხვა თეატრებში. ყოველ შემთხვევაში რუსთაველის თეატრში აფიშაზე მადგوارებს ვერ
ხედავთ. მიუხედავად ამისა 2014 წელს ერთი სიახლე იყო და გავახსენებ რადიო მსმენელს, ეს იყო ბატონ მურჩხეიძის დაბრუნება და მისი კლასი, მისი სახელოსი.
დაბრუნება ცოტა ადრე იყო, ბუნებრივად სასახარულო ამბავია, მაგრამ უფრო მეტად სასახარულოა, რომ კულტურის სამინისტრო მოაბა როგორც იქნა თავი და გაახსნა სახელოსნო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქართული თეატრისთვის, სადაც დრამატურგები და რეჟისორები გაიზრდებიან, იმიტომ რომ რეჟისორებში ძალიან გვიჭირს. კიდე უფრო მეტი
გვიჭირს, ამას ვამბობ. მიხომ სწორ რეჟისორის თეატრია.
კი, გვიჭირს, იმიტომ რომ სამი რეჟისორი არ ყოფნეს, იმიტომ რომ უფრო მეტი მსახიობია, რომელსაც დასაქმება სჭირდება. უფრო მეტი თეატრია, რომელშიც უნდა დაიდგას კარგი სპექტაკლი. რა დააშავა ფოთის თეატრმა, ბათუმის თეატრმა, რეგიონებმა, იქაც უნდა მუშაობდნენ კარგი ახალგაზრდა რეჟისორები.
უცნაურია ეს რეჟისორებში რო გვიჭირს. მე ბატონ გოგი მარგოლაშვილს ვსაუბრე და მითხრა, რომ მსახიობობაზე არის ვთქვათ ძალიან დიდი მოთხოვნილება საქართველოსში, ნუ აი ტურებმა გუჩვენა და გამოცდებმა რეჟისორზე, სხვა დრამის
რეჟისორზე. ეს უფრო ქართული ფსიქოლოგიის ყველას უნდა თამაში ჯერ ერთი მარტივი გონიათ ეს პროფესია, არტისტობა და ჩაბარება ყველას უნდა. მე თეატრალური ხიბლი მაინც არსებობს და რაც მთავარია არტისტობის ხიბლი, იმიტომ რომ ყველას რაღაცნაირად უნდა თეატროდნეებსაც გვინდოთ. მე მაგალითად არტისტობა მინდოდა თავის დროზე, მაგრამ კიდე кайრო დროზე გადავიფიქრე.
თეატროდნეებზე მინდა კითხო, არ შემიძლია რომ ეს არ კითხო, ლაპარაკია კრიტიკაზე. მე დღეს გისმენდი პირველ არხზე გადაცემაში და იქაც იყო საუბარი იმაზე, რომ არ არის მაინც კრიტიკა და რომ კრიტიკაზე არის დამოკიდებული თეატრალური პროცესი და ეთანხმები ამ მოსაზრებას. თეატროდნები ხო არიან, ეხა ისეთი პოპულარული პროფესია აღარ არის როგორც
დიდი ხნის წინ იყო,
მაგრამ დამეთანხმები რომ არ წერენ, ანუ იმდენს არ წერენ რამდენიც უნდა წერონ.
კი, და მეც ვაპირებ რომ თავი დავანებო წერას, იმიტომ რომ აღარ მაქვს არანაირი მოტივაცია. ძალიან ძნელია ჩვენ პროფესიაში მოღვაწეობა დღეს საქართველოში ურთულესი ფაქტიურად შენ როგორც თეატრონი ამით ვერინახავ თავს ვერინახავ კი რა არ გაქვს უბრალო არნაზღაურება ეძებს სხვა პროფესიას შენი თავი უნდა გადაამზადო რაღაც სხვა პროფესიაში იმით უნდა იშოვო სარჩო სამბადებელი და თეატრონობა უნდა იყოს ჰობი აი რაღაც ესე არის ძალიან ბევრი თეატრონი ყავს და პროფესიონალები და ისინი კიდე უფრო მაღალი დონის პროფესიონალები გახდებიან თუ მუდმივად წერენ და იმუშავენ მაგრამ არ არსებობს სივრცე სად უნდა წერონ არსებობს ბატონო ბლოგი შეგიძლია უფასოდ გააკეთო მაგრამ ამ ბლოგსაც ან წაიკითხავენ ან არა ანუ ეს არ ანაზღაურებადია ბუნებრივია თუმცა ჩვენ თეატრები ყურადღებას მაინც აქცევენ და რო არა თეატრების გამოხმაურებები ჩვენს წერილებზე ჩვენ ამ დრომდე შევწყვეტთ წერას ნამდვილად აი სიყვარული თეატრის მიმართ და მეორე ის რომ თეატრს სჭირდება ეს და აი სანამდე გავძლებთ
ხო ანუ
შეიძლება სოფოლამბო და კილასონია და ერთის ხომ მართალიც არის ჩვენშიც არის პრობლემა ბუნებრივია რომ ჩვენ ვერაფრით ვერ მოვაგვარეთ ეს პრობლემა რომ ვიპოვოთ რაღაც სპონსორი გავაკეთოთ ჟურნალი ცალკე მაგრამ სახელმწიფოც კი ვეღარ ინახავს ამ ჟურნალებს და ჰონორარის
თეატრის ხორება გამოდის
კი გამოდის რომელიც თეატრალური საზოგადოების ორგანოა მაგრამ მას აფინანსებს და რამდენიმე წლის განმავლობაში მერია შემდეგ კულტურის სამინისტრო მაგალითად 2014 წელს მხოლოდ ჰონორარებს და ბეჭდვას და ამით ძალიან ბევრმა თეატრონმა ისევ დაიწყო წერა რომ 60 ლარს რო აიღებდა ჰონორარს ეს იყო მამისთვის ძალიან დიდი ბედნიერება
ანუ კრიტერიუმი სპექტაკლის შეფასების ახლა მხოლოდ ის არის ასე გამოდის ყავს თუ არა სპექტაკლის მაყურებელი
მაყურებელი და
გამოსაცდელი
სოციალურ რეკლამა და უკვე გაყვეთლებულია და თეატრონობაც მიდის იქეთკენ რომ უნდა გაყვეთლდეს სხვა გამოსავალი არ არის თუ უნდა რომ მან თავი გადაიჭინოს იმიტომ რომ ჩემ სტატიას გამოქვეყნებს თეატრი და ცხოვრებაში კითხულობს 16 ადამიანი და ინტერნეტში დაწერილ ერთგვერდიან ბლოგს კითხულობს მაქსიმუმ 10000
როგორც თანაზღაურება არ არის
ხო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ იქ სხვანაირად წერთ იქ სხვანაირად მაგრამ ადრე ხო კითხულობდნენ ჟურნალ ხელოვნებას უამრავი ადამიანი კითხულობდა და იგივე თეატრალურ მოამბეს ყოფილი თეატრი და ცხოვრება. იმიტომ რომ მაშინ სულ სხვა საზოგადოება იყო და დღეს უკვე
არა საზოგადოების გარდა ალბათ უბრალოდ მართლა ჩვენი ბრალიც არის რომ ვერ შევიკრიბეთ და
იგივე
ხელოვნების აღდგენაზე არ დავიწყეთ საუბარი ჟურნალ ხელოვნებაზე. მე კულტურის მინისტრთან წინა კულტურის მინისტრთან ამაზე ვისაუბრე სხვათა შორის და ვიცი თითქოს დაგვპირდა რომ ეს შესაძლებელი გახდებოდა რომ აი ფილი საბჭოთა ხელოვნება ანუ ხელოვნება ჟურნალი
გოკა გაბაშვილის შემდეგ ყველა კულტურის მინისტრი შეგვაქვს ეს პროექტი რომ აღდგეს ხელოვნება და უამრავი ადამიანი აწერს ხელს და ნუ პროექტი დაწერილი სხვადასხვანაირი ვარიანტით მაგრამ ეს დღემდე არის მეუღწეველი და დაუძლეველი პრობლემა იმიტომ რომ ანუ ფერადი ნახევრად ფერადი სრულია ჩავთეთრი ყველანაირი ბიუჯეტი წარმოადგენთ მაგრამ მაინც არ გამოდის
ხო პრინციპი ინტერნეტითაც შეიძლება მაგრამ
კი ელექტრონულის გამოცემა თუმცა ყველა კულტურის მინისტრი სხვათა შორის ამბობს რომ პროფესიული კრიტიკა უნდა განვითარდეს მაგრამ როგორ ეს უკვე აღარ ვიცი
ხო მოდი ჩვენ მარტო ისე გამოვიდა რომ სამეფო უბნის თეატრი ვაქეთ და ესეთ ნეპოტიზმს აქვს ადგილი ხო ჩვენ ერთხელ ამიტომ სხვებიც გავიხსენოთ
მე აი თუ გადავავლებთ თვალს ქართულ თეატრს ბათუმის თეატრიდან შემიძლია დავასახელო ანდრო ენუქიძის მაკბეტი რომელიც ძალიან საინტერესო ნამუშევარია შემდეგ ვანო ხუციშვილის მაკბეტი ასევე ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში ძალიან აქტიურად მუშაობს ქუთაისის თოჯინების თეატრი ფოცის თეატრი ასევე აქტიურია ძალიან ის საერთაშორისო სპექტაკლებსაც ახორციელებს ანუ კოპროდუქციებს პოლონელმა რეჟისორმა დარიუს ეზერსკიმ დადგა ახმეტელის თეატრი გამოცოცხლდა სხვათა შორის ასევე კოპროდუქციების წყალობით, იმიტომ რომ ბევრი უცხოელ რეჟისორი ჩამოდის და მოკლევადიან პროექტებს ახორცელებს და ეს დასისთვის ძალიან კარგია და ჩვენთვისაც საინტერესოა. მარჯანიშვილის და მუსიკისა და დრამის თეატრი ასევე აქტიურად მოღვაწეობენ და ქმნიან ისეთ სპექტაკლებს, მაგალითად გოგოლის შეშლილის წერილები განახორციელეს ბოლო ერთ-ერთი ბოლო წარმოდგენა რომელმაც ჩემზე ძალიან დიდი შტაბეჭდილება დატოვა რომელიც ასევე კოპროდუქცია იყო ანუ ქართული თეატრი მაგახსნა რაღაცა საზღვრები და იტალიელ მსახიობებთან ერთად თამაშობდნენ ქართველი მსახიობები და ეს ძალიან
ეს მარმარინოსმა დაიწყო თავის დროზე, ანუ ხო, როცა უცხოელი რეჟისორი ჩამოიყვანეს აქ და შესანიშნავი პროექტები განახორციელა.
კი, და თუნდაც მისი ბოლო პროექტი რომეო და ჯულიეტას მიხედვით ერთ-ერთი საუკეთესო სპექტაკლი იყო ქართულ
ცეკვაში. ეს ტენდენცია შეიძლება გაგრძელდეს.
მე მაქვს ეჭვირო გაორმაგდება ეს ტენდენცია და აუცილებლად გაგრძელდება. ყოველ შემთხვევაში ქართულ ცეკვაში პროცესი ნამდვილად მიდის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა პროცესები მიმდინარეობს.
ლაშა, სულ 5 წუთს კიდევ წაგართმევ, მას შემდეგ რაც ახალ ამბებს მოვისმენთ, თუ შეიძლება გადაწყვეტინებ, ნინო როდონაია წარგვეკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად წარუდგინა 2006 წლის მაისში თბილისის კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის და ზურაბ ვაზაკაშვილის და ალექსანდრა ხობოლოვის მკვლელობისთვის 2 თებერვალს დაკავებულ 11 პირს. მათ შორის არიან კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ფირცხალაო და გიორგი ცააძე და თბილისის პოლიციის სამართლოს სპეცდანიშნულების ჯგუფის ყოფილი უფროსი კახა ბერნაკანი. მათ პროკურატურა განზრახ მკვლელობასა და მტკიცებულებათა გაყალბებას შეადანაშაულებს. ადვოკატების ინფორმაციით ერთი ბრალდებული თავს დანაშავედ აცნობს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ინტერპოლის მიერ ძებნილი ზურაბ ადეიშვილის თაობაზე თბილის კიევისთვის ყველა შესაბამისი დოკუმენტი გადაცემული აქვს და უკრაინის ტერიტორიაზე ადეიშვილის გადაადგილების შესახებ გადაწყვეტილება უკრაინული მხარის მისაღებია. 2 თებერვალს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი ვაშაძემ სააგენტო ინტერპრესს ნიუს დაუდასტურა, რომ ზურაბ ადეიშვილი უკრაინაში იმყოფება, კორუფციასთან ბრძოლის კითხებზე მიმდინარე კონსულტაციებში მონაწილეობს, თუმცა რომელიმე თანამდებობაზე მისი დანიშნა არ იგეგმება. 1 მარტიდან რუსეთის მოქალაქეები უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლას მხოლოდ საზღვარგარეთის პასპორტით შეძლებენ. შესაბამის დადგენილებას დღეს მოაწერა ხელი უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა იაცენიუკმა. ჰაგის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ხორვატიის სარჩელი და სერბეთი გენოციდში დამნაშავედ არ ცნო. ხორვატია იმის დამტკიცებას ცდილობდა, რომ იუგოსლავიის დაშლის შემდეგ 1991 წელს სერბებმა გენოციდი მოაწყვეს ქალაქ ვიკოვარსა და სხვა დასახლებულ პუნქტებში, სადაც 12000 ხორვატი მოკლეს. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს თავმჯდომარემ პეტერ ტომკამ დღეს გამოაცხადა, რომ ხორვატიამ მოსახლეობის განადგურების დამტკიცება ვერ შეძლო.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა 17 საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების ერთი საათი მიმყავს მე, გოგი გვახარიას და ვესაუბრები ლაშა ჩხარტიშვილს, თეატრმცოდნეს, ქართული თეატრის დღესთან დაკავშირებით. მე მინდოდა მეკითხა ლაშა დამოუკიდებელ თეატრებზე, ანუ იმ თეატრებზე, რომელთაც არ აქვს სახელმწიფო დაფინანსება. რამდენად პერსპექტიულია შენი აზრით ასეთი თეატრალური სივრცეების შექმნა დღეს საქართველოში და თუ არის ამის ნიშნები?
ძალიან რთულია, ბუნებრივია და ძალიან გაუჭირდება ნებისმიერ თეატრს საკუთარ თავის შენახვა. მაშინ ის უნდა გახდეს ძალიან დაბიო ხარისხის მორგებული მაყურებელზე, რომ შეინახოს საკუთარ
თავს. ისე ჩვენ მაყურებელს მაინც დაბიო ხარისხის სპექტაკლები უნდა.
და თუ გვინდა რომ იყოს ანშლაგი,
ეს ისინალია ტელევიზიის.
რა თქმა უნდა, ტელევიზიის და
ტელევიზიის პირობებში.
პირობებში ტელევიზიის, მაგრამ თეატრიც უნდა ცდილობდეს მაქსიმალურად, რომ გაზარდოს მაყურებელი და გადაამზადოს მაყურებელი და მოთხოვნილება გაუჩინოს მაღალი მხატვრული ხარისხის წარმოდგენებზე და არა მდაბიო ხარისხის წარმოდგენებზე. მეორე მხრივ ეს არის კიდე კომედიის ჟანრი, რომელიც ასევე პოპულარულია და მოსწონს ყველას და თანამედროვე ქართული დრამატურგია, რომელიც რაც უფრო მის ახლობელ პრობლემებზე, თემატიკაზე ესაუბრება მაყურებელს, ეს უფრო მოსწონს ჩვენს მაყურებელს და შესაბამისად ძალიან ძნელი იქნება თეატრებმა შეინახოს თავი. თითქმის აღარ არსებობს თუ არ ჩავთვლით რკინის თეატრს და მოუკიდებელი თეატრი, იმიტომ რომ შერეული თეატრი გახდა გლობუსი, სამეფო უბნის თეატრი, თავისუფალი თეატრიც დღემდე არის მხოლოდ და მოუკიდებელი კერძო თეატრი და
მაგრამ არსებობს
და სხვათა შორის ინახავს თავს, მაგრამ ეს პირველ რიგში
განძვირად უჭდება.
ძალიან ძვირად უჭდება ბუნებრივია და ის ძალიან უჭირს. ვერანვერ ეტყვის რომ დაალხენელად არის, იმიტომ რომ გაყიდული ბილეთების ბილეთებიდან შემოსული თანხა ახალი სპექტაკლის დადგმისთვის აბსოლუტურად არ არის საკმარისი.
აი ძალიან უცნაურია რომ აი კერძო სპონსორები არ არიან დაინტერესებული ერთი სარეკლამო რა ვიცი სარეკლამო დაფაც როგ გამოიფინოს თქვა თეატრთან ახლოს დაიკიდოს შესაძლებელია ეს კარგი იყოს მართლის მაგრამ
ხო თავსი კავებენ მე მგონი
ამას პროდიუსერები მენეჯერების ბრალიც არის ხო ამას
ალბათ ისინი ცდილობენ ვიღაცებს გამოზდის ეს ძალიან კარგად ვიღაცებს არ გამოზდეს ყველაფერი რატომ ხაზარი ინდივიდუალური საქართველოს და დამოკიდებული არის იმ კონკრეტულ ადამიანზე ვინ არის კონკრეტული მენეჯერი და ვინ რეჟისორი დგამს ამ თუ იმ სპექტაკლს მაგრამ ამავდროულად მენეჯმენტს რაც შეეხება არ არსებობს გამოცდილება ძალიან ძნელია და თვითონ ბიზნესის მხრიდანაც ინტერესი არ არის იმიტომ რომ ჩემი აზრით კანონი უნდა არსებობდეს სპონსორობის შესახებ რომელიც არის ევროპაში და ეს კანონი დაეხმარება ძალიან ბევრს და ხელს გაუხსნის ბიზნესმენს თეატრებისგან რომ რაღაცნაირად დაეხმაროს
არა და არის პარლამენტი ამ კანონს და ჩვენ ყველაფერზე ვისაუბრეთ თითქმის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის გარდა ეს არის დრამატურგია. თვლი თუ არა რომ გარკვეული პროგრესი იყო 2014 წელს თეატრალურ დრამატურგიაში, იმიტომ რომ მუდმივად საუბრობენ იმაზე, რომ ქართული დრამატურგია, ქართული თეატრალური დრამატურგია კრიზისს განიცდის. მე ასე მახსოვს.
დრამატურგია ნამდვილად განიცდის კრიზისს ვიდრე თეატრი, იმიტომ რომ თეატრი მაინც იკვებება ხშირ შემთხვევაში უცხოური დრამატურგიით და იშვიათად და ქართული კლასიკით. იშვიათად რომ არგი გამოვიდეს და წარმატებული თანამედროვე ქართულ პიესასა დადგმული სპექტაკლი. ესეთი არის იშვიათობა. შესაბამისად ამ ქვეყნისთვის, ამდენი თეატრისთვის, ამდენი რეჟისორისთვის, ამდენი მსახიობისთვის ძალიან ცოტა დრამატურგი გვყავს. ძალიან ძნელია მათ ჩამოთვლა ხუთი თითი ქვეყოფა მხოლოდ და ეს არის ძალიან ცოტა ციფრი და სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი რომ მანანა ანთაძე ცდილობს ახალი ქართული პიესები დაიწეროს, კონკურსებს ატარებს, რაღაცა რომ წაახალ ეს ხალხი აქედან სამეფო გმირის თეატრი პიესების კითხვები გააკეთა თეატრალიზებული თემურჩხეიძის სახელოსნო მარჯანიშვილის თეატრმა გამოაცხადა კონკურსი და თქვენ წარმოიდგინეთ ბევრი ავტორი არიღებს ამაში მონაწილეობას იმიტომ რომ არ არსებობს იმიტომ რომ არ გვყავს იმიტომ რომ ვერ წერენ იმიტომ რომ არ უნდა შეიძლება ძალიან ძნელია პიესის დაწერა შეიძლება იყოს ძალიან კარგი მწერალი მაგრამ ვერ იყოს არ შეგეძლოს დრამატურგის პიესის დაწერა და მე ვფიქრობ რო რაღაცა ერეკლე დეისაძეს ამ ბოლო დროს რო გაუჩნდა სურვილი რომ პიესა დაეწერა და დაუახლოვდა ცოტა თეატრს მე ეს პროცესი ძალიან მომწონს იმიტომ რომ კარგი აღმოჩნდა ეს პირველ რიგში მისთვის და ასევე ქართული თეატრისთვის დათო გაბუნია ალექსი ჭიღვინაძე და ლაშა ბუღაძე და აი აქ ვამთავრებ ამ სიას იმიტომ რომ საშუალო და ახალგაზრდა თაობაში ჩვენ ფაქტობრივად დრამატურგი
მე არასწავლიან თეატრის დრამატურგიას არ არის
ირაკლი სამსონაძეს აქვს კურსი მაგრამ ცალკე სპეციალობა როგორც ასეთი მე მგონი არ არსებობს აი დრამატურგია. თუმცა ამის სწავლებაც არ მგონია დიდად სარგო იყოს, იმიტომ რომ და მომგებიანი, იმიტომ რომ დრამატურგად ან დაიბადები, ან არა გამოცდილებას რო დააგროვებ, ეგ სხვა რაღაცა, მაგრამ ვერან ვერ გასწავლის როგორ უნდა დაწერო. შეიძლება გასწავლოს ტექნიკა, ხერხები, მაგრამ ვერაფრით ვერ ისწავლი, ვერ გამოიგონებ თუ ფანტაზია არ გაქვს სიუჟეტს. ამიტომ ჩვენი დრამატურგები, ეხლა მე ვინც ჩემოთვალე, ყველანი ახლოს არის თეატრთან პირველ რიგში და ეს არის ძალიან კარგი მათთვის, იმიტომ რომ უკვე იციან ტექნოლოგიურად როგორ შეიძლება დაიწეროს პიესა, როგორ შეიძლება ჟღერდეს ესა თუ ის ტექსტი, ესა თუ ის ფრაზა სცენიდან და ცალკე არის უკვე რომანში, მოთხრობაში როგორ გაიჟღერებს ეს. და ამიტომ თუ თეატრთან ახლოს არის დრამატურგი, ის მას აუცილებლად გამოუვა. და ესეც ევროპული გამოცდილება, ზუსტად თანამედროვე თეატრში ევროპაში ზუსტად ესეა. დრამატურგები მუშაობენ თეატრში და ძალიან ახლოს არიან პროცესთან.
კეთილი. კეთილი, დავასრულოთ ჩვენი საუბარი ლაშა ჩხაპტიშვილთან. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ქართული თეატრის დღეს მიუძღვენით და მიულოცოთ თეატრის მოვაწეებს. ეროვნული დღესასწაული წელწადში ორჯერზე იმობენ, მე მგონი, საერთაშორისო თეატრის დღეს. ქართული თეატრის დღეს მიულოცოთ მათ და წარმატებები უსურვოთ. ლაშასაც წარმატებები უსურვოთ და ვთხოვოთ რომ უარი არ თქვას თეატრის ოდნეობაზე. დაფიქრდეს მაინც მომავალში და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნატალია ნებიერიძე მინდა წარმოგიდგინოთ, მხატვარი. ძალიან საინტერესო პროექტზე მუშაობენ. დაიწყეს მუშაობა. ეს არის ვიდეო სერია, როგორც ნატალია მაგვეხსნა, ქალაქი კრიზისში. Ну, რადიოსმენელი მიხვდა ალბათ, რომ ჩვენ საუბრობთ ქალაქში მიმდინარე პრობლემების შესახებ და ეს ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის. იდეა რამდენადაც ვიცი, როგორც ნატალია მიხსნა, წამოვიდა ჯერ კიდე მაშინ, როდესაც სამხატვრო აკადემიაში ეს ლექციები გამართა, ხო, კრიზისის შინაარსი. დევს ინტერნეტში ეს ლექციები და რადიოსმენელს შეუძლია მოისმინოს, ლაპარაკი იყო კრიზისზე, რამდენადაც ვიცი, კრიზისზე როგორც იმპულსზე მომავლისთვის. ეს იგი კრიზისზე, არა დრამაზე და არა ტრაგედიაზე, არამედ როგორც ფიქრზე, ხო, პროცესზე. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს თქვენი ვიდეო სერია გაგრძელება არის ამ ლექციებს.
არის, კი, ნამდვილად. ანუ ჩვენი ინტერესი რაც იყო მაშინ, რომ გამოგვეკლია ეს კრიზისი, არა იმ კუთხით, რომ თქვათ, ვიდარდოთ, რომ აი კრიზისში ვართ, აი რა უნდა გავაკეთოთ, არამედ პირიქით მისი ყველა მხარე გაგვეგო, სხვადასხვა პროფესიონალების თვალით დაგვენახა, რატო არის კულტურის, თქვათ, სახელოვნებო განათლება კრიზისში, არამარტო აკადემიაში, და შემდეგ გვეპოვა რაღაც გამოსავლის გზები. Ну, ვერ ვიტყვი რამდენად ამან აკადემიაზე იმუშავა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია საგანმანათლებლო სისტემაში რაიმე ცვლილების შეტანა, რაც საზოგადოებას არ აქვს ამის მოთხოვნა. თუმცა ფაქტია, რომ ის პრობლემები, რაც ქალაქში არის და ის კრიზისი, რაც ქალაქში არის, ერთ-ერთი საწყისი ამისი მოდის სწორედ ამ საგანმანათლებლო სისტემიდან, და ის, რომ აკადემიაში არ არის, თქვათ, შესაბამისი განათლება, თანამედროვე მეთოდოლოგიები, ხედვა, კონცეფცია განვითარებული იმის თუ როგორ უნდა გაიზარდონ იქ სტუდენტები, აისახებოს თოთ ქალაქზე.
და ეს იგი საზოგადოებას არ აღელვებს, როგორ ქალაქში ცხოვრობს, შეგვიძლია
ესე. კი, მე ვფიქრობ, რომ შეგვიძლია თქვათ, იმიტომ რომ ზუსტად ქალაქის სახე ეს ბევრს უთქვამს და მეც ვეთანხმები, რომ ის სახეა, რაც საზოგადოება ცხოვრობს მასში, და პრინციპში ჩვენ ვართ ეს ქალაქი და ჩვენ ვართ ესეთები, ფაქტია, როგორც არის დღეს ქალაქი. და ის, რომ კრიზისია ქალაქში, ეს უკვე ყველაფერს ნაბიჯზე ჩანს. აი, ხშირად ვიძახი ხოლმე, რომ ხატურისთვის ერთის მხრივ საინტერესოა ქალაქი თბილისი როგორც ასეთი, იმიტომ რომ იმდენი სხვადასხვა ბევრი მახინჯი, არა მხოლოდ ობიექტი, აი თვითონ ცხოვრების წესიც იმდანაც ბევრ შრიანია თბილისში, და შეიძლება ამაზე დაკვირვებთ, რამე საინტერესომდე მიხვიდე, რომ ხუმრობთ ხოლმე მე და ჩემი მეგობრები, რომ გადავიღოთ ეს ყველაფერი, შეიძლება კანზე კარგი ისიც გავიმარჯოთ, იმიტომ რომ მთელი სიგიჟე, რაც ქალაქში ხდება ერთ ჩარჩოში, რომ მოაქციო და აჩვენო ერთად, ალბათ იქნება ძალიან
შემიძლია ქალაქი და
კი ნამდვილად. და აი ქალაქი კრიზისშიც ეს არის ერთ-ერთი ინიციატივა ხამ კრიზისის შინაარსის გაგრძელების, რომ აქაც სხვადასხვა პროფესიონალების თვალით გამოვაჩინოთ ქალაქი რატომ არის კრიზისში, ოღონდ ისევ საწყისი იყოს ეს იმისი, რომ დავინახოთ, როგორ შეიძლება ამ კრიზისიდან გამოსავლის ძიება. მოკლედ ვიტყვი იმაზე, რომ ახლა ამ ქალაქში მიმდინარე ბევრ პრობლემასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ორგანიზაციები თუ უბრალოდ მოქალაქეები და ადამიანები შევიკრიბეთ, ვიფიქრეთ, რა შეიძლება გავაკეთოთ, და ჩვენი ინიციატივა იყო ეს, რომ გავეკეთებინა ამ ვიდეო ლექციებს. ლექციაც არ იქნება, უფრო ინტერვიუ. არ იქნება ძალიან მოკლე, მაგრამ არ ძანგძელი ჯერ ფორმატზე არ ვარ საბოლოო ჩამოყალიბებული.
და ეს ადამიანები იდგებიან იმ ობიექტის წინ, რომელზეც ლაპარაკობენ.
არა, ყოველას ჩავწერთ იმ სივრცეში, ვისაც სადაც კომფორტული იქნება.
მისთვის
სადაც კომფორტული.
თუმცა ალბათ ისაუბრებენ, ნუ რომელი ერთი ჩამოთვალოთ, თბილისის პანორამა,
ყველა თბილისის პანორამა, მხატვრის სახლი, რუსთავ იმელის უკამშენება, ეს მონსტრი და ასე შემდეგ, ყველა პრობლემა, ვისაც რა აღელვებს ფაქტიურად, ან თქვათ შეიძლება ხატვარს მოწონდეს, ანუ ხატვარს კონდეს სულ სხვა განცდა, პრობლემა რაშია, ქალაქგეგმარებელს ან არქიტექტორს კონდეს სულ სხვა განცდა, ჩვენ ზუსტად ეგ გვაინტერესებს, რომ რომელი პროფესიის ადამიანი რას უფრო პრობლემურს ხედავს ამ ქალაქში და მისი აზრით რა არის პირველ რიგში
შესაძლებელი. ჩვეულებრივ მაცხოვრებლებს, რომლებიც იმას განიცდიან, რომ მათი სახლები ინგრევა.
კი, ჩვეულებრივ მაცხოვრებლებსაც გვინდა, რომ შევეხოთ, გამკითხოთ თავიანთი აზრი, უბრალოდ დავიწყებთ ჯერ უფრო აი ამ ადამიანებით, ვისაც ჩვენ ვენდობით, ასე ვთქვათ, ვისი აზრით გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, მოქალაქეების აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არის მეორე ნაწილი ამ პროექტის და ქამდეც მივალთ.
თუმცა დაახლოებით რამდენი, თუ ჯერ აფიქროთ რამდენი
გვინდა ჩავწეროთ ყველა, ვისაც მიეწუდებით?
ყველა. კი. რა თქმა უნდა, ხა იკითხავს რადიომსმენელი, სად ნახავს და როდიდან და სად ნახავს ამ?
დაახლოებით ორ კვირაში იქნება ესეთი Facebook page-ი ქალაქი კრიზისში, იქნება ასევე ბლოგი, სადაც დაიდება ეს ვიდეოები, და ამ ორი ასე ვთქვათ მედიის საშუალებით დავიწყებდა. Თუ რამე განვითარება იქნება, შემდეგ უკვე
მაქსიმალურად ტელევიზიის ხდება რომ
იყოს. Კი ბატონო, თუ იქნება დაინტერესება ჩვენ დათვალთ ყველანაირ თანამშრომლობისთვის და ანუ ეს ჯგუფი, ვინც ახლა ამაზე მუშაობს, პრინციპში ვართ იგივე ადამიანები, ვინც აკადემიის საკითხზე მუშაობთ, გია ეცგვერაძე, ბატონი გოგი ხოშტარია, მისი მეუღლე ძალიან აქტიურად არიან ჩართული, სტუდენტები, რომლებიც უკვე დაამთავრეთ და ასე ვთქვათ აკადემიის სტუდენტები აღარ ვართ და ვართ უბრალოდ საზოგადოების წევრები, ანუ რაღაც ჯგუფი ჩამოყალიბდა შეიქმნა და ვცდილობთ რომ ზუსტად იმ პრობლემებს რაც აკადემიიდან გამომდინარე გვეხება ყოველას და გვეჯახება და სულ ამ კედელთან მივდივართ, გვინდა რომ ამ პრობლემებზე დავიწყოთ მუშაობა, არა მხოლოდ ამ ქალაქის თემით, არამედ რაღაც საგანმანათლებლო სისტემაში ცვლილებებზეც ვიმუშაოთ, ალტერნატიული განათლების მეთოდებიც ჩამოვაყალიბოთ და შევთავაზოთ და ნუ ბევრი გეგმები გვაქვს ასე ვთქვათ აი ამ ჯგუფს ვინც აკადემიიდან დავიწყეთ, ასე ვთქვათ.
მე მგონი ტელეკომპანია მაესტროს ქონდა მახსოვს ეს დეკადეცემა.
ქალაქი ამბობს.
ხო, ქალაქი ამბობს, რომ ამდენად მოგწონდათ ის.
ძალიან მოგწონდა. კი, და აბსოლუტურად მივე სალმები, ძალიან კარგი ვიდეოები იყო, საინტერესო იყო ზუსტად ის, რომ შეულებრივი მოქალაქეები ლაპარაკობდნენ ამაზე და მათი აზრი იყო ძალიან ისეთი მესიჯები მოდიოდა, აი მართლა როგული შეტკივათ და კარგი პროექტი იყო მივე სალმები, თუმცა ჩვენი ინტერესი არის აი უფრო ღრმა კრიზისის გამოკვლევა და უფრო ამ კრიზისის მიუხედავად და თუ კრიზისის გაანალიზებით უკვე შემდეგი ნაბიჯების გაანალიზება რა შეიძლება მოხდეს.
მოდი ჩვენ გვაქვს დრო და ვილაპარაკოთ იმაზე კონკრეტულად რა შეხედავთ კრიზისის გამოვლინებებს.
მე მაშინ ჩემს პოზიციას ვიტყვი. აი ჩერჩილის ესეთი ის არის ფრაზა რომელიც მე ძალიან მომწონს, we shape buildings and they shape us. ქართულად shape ანუ ავაშენოთ არ არის შეიფ, მართლა ფორმას ვაძლევთ რაღაცნაირად გარემოს, რომელიც მე ჩვენ გვაძლევს ფორმას და ჩვენთვის ესა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე თვითონ მაგ გამოცდილება ბევრუბანში მაქვს ნაცხოვრები თბილისში და ყველას თავისი როგორ იცვლება, როგორი ცხოვრების წესია თქვა ერთგან, როგორი ცხოვრების წესია მეორეგან, ამაზე დაკვირვა და ის ჩემზე როგორ მოქმედებს და თბილის სხვათა შორის აი ამ ბოლო დროს იმდანაც ვეღარ ვამჩნევ, მაგრამ ერთი ხუთი წლის წინ ძალიან ის იყო აი მართლა დასაკვირვებელი ფაქტი, რომ უბრიდან უბანში რო გადადიხარ იცვლება აბსოლუტურად ხალხი, ჩაცმულობა, კულტურა, მდგომარეობა, ლაპარაკის მანერა, ძალიან ეხლაც არის ეს განსხვავება
ქალაქში.
ალბათ ხო, იმიტომ რომ ყველას თავისი, კი, ყველას თავისი ეს აქვს ნიშანი, რომელიც ამ უბანს განასხვავებს და აი ხშირად ცოტა პატარა რო ვიღავი, მახსოვს რომ როცა ოჯახში იყო ხოლმე ლაპარაკი, რომ აი ნამდვილი თბილისელი ძალიან მაღიზიანებდა, რომ რას ნიშნავს დარტო ყოფთ ადამიანებს ესე, მაგრამ დღეს მივხვდი რომ ამას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ის კულტურა, რომელსაც ქალაქი ან თვითონ რომელიმე უბანი ქთავაზობს, ეს მართლა აისახება და მართლა აყალიბებს ადამიანს განსხვავებული ნიშნით, ანუ არ ვიძახიროთ სუდით და
კარგად. ხო, სამწუხაროდ ქართველებმა ეს ცუდად აითვისეს ეს და ვერელები და ვაკელები ხეთქვამდნენ.
კი, ნამდვილად ესე იყო და ალბათ ჩემი ეს გაღიზიანებაც მაქედან მოდიოდა, თუმცა მართლა აქვს ამას მნიშვნელობა, აი ძველი თბილისის მაგალითი რო ავიღოთ, როგორი ნახევრად საჯარო სივრცეები არსებობდა, თქვა ძველი თბილისში ნახევრად გახსნილი ეზო, რომელიც პრივატულიც იყო საჯაროდ და ის ცხოვრების წესი, რომელიც იქ იყო, ნამდვილად სხვანაირად ხდიდა იმ ადამიანს და მათი ურთიერთობა და აი ამ უბნის შეგზნება და ქალაქის გაგება იყო სრულიად განსხვავებული იმისგან, თქვა ვინც ცხოვრობს მასივებში, ან ვინც ცხოვრობს საბურთალოზე. თუმცა ამ ჩვენი ლექტორი ამბობს ხოლმე ხშირად ნიკა შავიშვილი, რომ შეიცვალა, თქვა საბურთალომ შეიძინა ქალაქის ის თვისებები, რომელიც ჰქონდა, თქვა ძველ ქალაქებს და ეს ბუნებრივი პროცესი იყო, ესეც უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ გადააფასა საზოგადოებამ შემდეგ ის, რომ ქალაქში შეიძლება სამუშაო სივრცე სხვაგან იყოს, დასასვენებელი სხვაგან და საცხოვრებელი სხვაგან. ეს აღარ მუშაობს, არც მუშაობდა პრინციპში თავიდანვე და ამიტომაც იყო, რომ ეს სიამის კონგრესის ეს იდეა პრინციპში უკვე აღარ ხორციელდება არსად და მიხვდნენ არქიტექტორები, რომ შეცდომა იყო ესეთი მიდგომა ქალაქის მიმართ. და ძალიან ბევრი თეორიტიკოსი იძახის, რომ ქალაქი ზუსტად იმით ფუნქციონირებს, რომ ეს მრავლობითობა თუ მრავალფუნქციონირობა უნდა არსებობდეს ერთად. აი რა ამუშავებს უბანს კარგად, როცა მასში არის ხელმისაწვდომი ძალიან ბევრი სხვადასხვა რამ და რო არ გჭირდება ადამიანს წახვიდე თქვა ქალაქის ბოლოში იმისთვის, რომ უყურო კინოს და რომ ის არის შენთან ახლოს და შეგიძლიათ ბევრ რამეზე ხელმისაწვდომა ქონდეს ძალიან მოკლე მანძილზე.
თუმცა ინტეგრაცია ჩვენ თქვით რომ პროცესებს ვერ გავექცევით, მაგრამ ინტეგრაციაც არსებობს. ნახევარწუთიანმა რეკლამამ უნდა გაგვწყვეტოს ახლა თუ შეიძლება. და გვაგრძელებთ ჩვენ საუბარს ნატალია ნებიერიძესთან და ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ არის შეუქცევადი პროცესებიც, ხო? რომელსაც ვერ გავექცევით, როდესაც ინტეგრაცია ხდება, ასე ვთქვათ, ამ რაიონების და სამწუხაროდ, ალბათ უფრო სამწუხაროდ, მაგრამ ეს კანონზომიერება ქალაქი მართლა კარგავს თავის სახეს და ამ პროცესებს, რა ვიცი, ვერ გაექცა.
მე ესე ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ თვითონ საზოგადოებამ, თითოეულმა წევრმა გავიაზროთ, რომ რა არის ჩვენი უფლება ქალაქზე. ის როგორი ქალაქი გვინდა, როგორი სოციალურ კავშირებს ვეძებთ, როგორი მოთხოვნები გვაქვს ჩვენი უბნის ან ქალაქის მიმართ. ამაზე თუ აქტიურად დავიწყებთ ფიქრს, მაშინ ეს ინტეგრაციაც მოხდება ბუნებრივად. განვითარება ქალაქში რა თქმა უნდა მოხდეს და ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ უნდა დარჩეს ქალაქი ზუსტად ისეთ სახით, როგორიც არის. თუმცა ლოგიკური განვითარება უნდა მოხდეს, არა ქაოტური, არა მხოლოდ ინვესტორის ინტერესებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა მოქალაქეების ინტერესებზე უნდა იყოს ეს აგებული. და ძალიან მეცინება ხოლმე იმ ფაქტზე, რომ თქვათ, ევროპაში რა ქალაქი ცვარ დამყოფი ყველგან არის, რომ აი ქალაქის თავრობა რაღაცნაირად ხელს უწყობს, რომ შეინარჩუნოს ძირითადი ქალაქის სახე, მისი შინაარსი, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა იფუნქციონოს ქალაქმა. ჩვენთან კიდე პირიქით არის, ჩვენთან უფრო პირიქით ხდება, ანუ ქალაქი ვითარდება ისე, როგორც ვთქვათ, უნდა მთავრობას ან ინვესტორს და არა ისე, ხო, რა თქმა უნდა, და არა ისე, როგორც ვთქვათ, ქალაქის სახე და კონცეფცია და იდეა მოითხოვს. ანუ თბილისის აი პანორამა თვის რო შევეხოთ მაგალითად, ის როგორიც იყო, ვთქვათ, ძველი თბილისი და რატომაც ამ ქედზე არაფერი არ შენდებოდა, ეს იყო ამ ქალაქის მნიშვნელობა, მისი ლანდშაფტიდან გამომდინარე, მისი კონცეფციიდან გამომდინარე, რომ ერთადერთი სტრატეგიული ობიექტი იყო ეს ნარიყალას ციხე, რომელიც გადმოყურებდა ამ ყველაფერს და მართლა მეთვალყურეასავით იდგა ქალაქის ზევით. ეხლა უკვე ამ ტენდენციას რო ვარღვევთ, ჩვენ მართლა ვკარგავთ ამ ქალაქის ძველ სახეს, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, პრო ზუსტად განსაზღვრავს იმ ჩვენ სოციალურ კავშირებს, ურთიერთობებს, კულტურას. და აი კულტურა რო კრიზისშია ქვეყანაში, ზუსტად აქედან მოდის ეს პრობლემები, რაც აისახება ქალაქში.
ან კულტურა გააზრებას გულისხმობს, კრიზისის გააზრებას გულისხმობს, ხო, ცვლილების, მაგრამ ეს ორი ეს გააზრება არ ჩანს.
აი კულტურის განვითარება რომ მოხდეს, აუცილებელია გადაფასება პირველ რიგში იმ კულტურის, რაც გვაქვს. ჩვენ არ ვახდენთ ამ გადაფასებას, ეს არის სწავლება სასწავლებლებში, როგორ უნდა მიუდგეთ იგივე ჩვენ ამ ფასეულობებს, თუნდაც კრიტიკული თვალით. აი ძალიან ცუდი მაგალითია, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ თქვა, სამხატვრო აკადემიის პროფესორები ხშირად ძალიან ცუდ დავალებებს აძლევენ სტუდენტებს და მე აღშფოთება მქონდა ხოლმე სულ ამაზე, რომ მაგალითად არქიტექტურის ფაკულტეტის წამყვანი პროფესორი, სახელმწიფოს არ დავასახელებ, დავალებას აძლევს სტუდენტს, რომ თაწმინდის თავზე უნდა გადაიაროს მაგისტრალმა, აი გმირთა მოედანზე რო გაკეთდა დაახლოებით ესეთი, იმისთვის რომ ვაკეში ადვილად მოხდნენ მანქანები. და მე ვფიქრობ, რომ ესეთ დავალების მიცემა უკვე განსაზღვროს იმას, რომ ამ ახალგაზრდაში ჩვენ დებთ ისეთ მარცვალს, რომელიც გაგვდება ძალიან ცუდად და მას არაზრუს არ ექნება იმ შეგნება, რომ რაღაცა ის ფასეულობა, რომელიც ქალაქში უკვე არსებობს, უნდა შეინარჩუნოს. და აი აქედან მოდის ძალიან ბევრი პრობლემა და უბრალოდ მე მგონი ის საფუძველი, რაც უნდა, სადაც უნდა დაიწყოს შეცვლა, არის განათლება და ამ კრიზისის გააზრება. და
ბოლო კითხვა, ალბათ ეკოლოგიაც მნიშვნელოვანი იქნება, ალბათ თქვენს ვიდეოებში, ხო, ეკოლოგიაც ჩაწერთ.
კი, ყოველას გვინდა რომ შევეხოთ, ან ვისაც ქალაქთან რაიმე შეხება აქვს, თუნდაც ხელოვანებს, თუნდაც ეკოლოგებს, ქალაქგეგმარებებს, ხელოვნების ისტორიკოსებს, უბრალოდ მოქალაქეებს, ექიმებს, ასე ვთქვათ, ბიზნესმენებსაც კი ვეცდებით, რომ ყველა შევეხოთ და ინვესტორებსაც, იმიტომ რომ ინვესტორების პოზიცია არის მართლა საინტერესო, რომ რატო მაინდამაინც უარყოფითით ხედავენ ისინი ამ უარყოფითში, რატო ხედავენ განვითარებას და არა რატო პოზიტიურით არ შეიძლება ლოგიკური განვითარებისთვის ფიქრი.
და ჩემი რჩევა უცხოელებით ჩაწეროთ საინტერესო, ისინი როგორ უყურებენ ამ ქალაქს და მათი თვალით განახორციელებს.
აი ერთ მაგალითს მოიყვან, გერმანელი ურბანისტი ქალბატონი იყო ჩამოსული და წავიყვანე სპორტის სასახლის უკან ტერიტორია ვაჩვენე და ფოტოებს იღებდა გაგიჟებული და თქვა, რომ ამას ვაჩვენე ნეპო მე გერმანიაში იმის დასამტკიცებლად, რომ რატო არის საჭირო ქალაქ გეგმარება, რომ ესეთი ქაოსი არ იყოს.
კეთილი, წარმატებას გისურვებთ, სიამოვნებით ნახავთ ამ ვიდეოებს. ნატალია ნებიერიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ახალ ვიდეო სერიაზე ქალაქი კრიზისში. დაიწყეს უკვე ამ სერიის გადაღება და იმედია წარმატებით დასრულდება. ჩვენი გადაცემა სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. მე მიმყავდა გოგი გვახარეას, ტატო ჯიჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ხვალ ამდეგემ შედობებით დიდი მადლობა ნატალიას, კარგად ზანდებოდით.